หนูอยากจะทราบว่าถ้าครอบครัวของพระอาจารย์ทะเลาะกันจนไม่อยากอยู่ที่บ้านแล้วพระอาจารย์จะทำยังไงก็ท่านจะออกจากบ้านออกจากเรือนทั้ง40กว่าปีแล้วเลยไม่ได้อยู่นั่นครอบครัวของอาตมาก็คือพระสงฆ์ซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าทะเลาะกันสมมติว่าเราเป็นเจ้าวาดเราต้องเรียกมาคุยว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเพื่อให้ได้เข้าใจกันให้อภัยกันขอขมากันอย่างนี้ถ้าพระองค์ไหนเด้อที่ต้องคุยนานหน่อยไม่งั้นก็ดูว่าไปอยู่ที่วัดอื่นจะดีไหมแต่ถ้าเป็นครอบครัวมันก็แล้วแต่ว่าเราเป็นใครใช่ไหมเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นใครถ้าหากว่าเราเป็นลูกพ่อแม่ทะเลาะกันบางทีเราก็ให้พ่อแม่ทราบว่าเราเห็นท่านทะเลาะกันเราก็ถูกใจเราก็เสียใจให้เป็นการให้เสียงสะท้อนกับท่านว่าไอ้การทะเลาะของท่านนี่มันมีผลกระทบต่อชีวิตของลูกด้วยท่านอาจจะรู้ตัวบ้างแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าบางคนเวลาเขาแต่งงานเขาแบบตาบอดก็มีคือในสมัยนี้เราอยู่ในยุคที่คนถูกล้างสมองหลายอย่างที่ถูกล้างสมองกันมานานแล้วคือความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกถ้ารักใครแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอื่นมันก็จะค่อยดีไปด้วยแต่นอกจากคนบางทีก็หลงความรู้สึกบางอย่างว่าเป็นความรักหรือความดึงดูดกันเป็นความรักถึงจะรักกันบางทีอยู่ด้วยกันนิสัยใจขอไม่ตรงกันความเข้าใจว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรก็ไม่ตรงกันบางทีก็คิดว่า จะอยู่ได้ตลอดชีวิตอยู่ไปอยู่มาก็รู้สึกคงไม่ไหวแต่อยู่ด้วยกันไม่มีทั้งสองฝ่ายไม่มีความสุขก็เลยทำให้บางคู่แยกกันแยกทางกันแต่แยกทางกันก็บางทีก็ถือว่าต้องยอมแต่ว่าไม่ใช่ความผิดของลูกแน่นอนเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ทีนี้เราเห็นใครทะเลาะกันอย่าไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นได้พยายามให้เป็นกลางพยายามพูดให้สมานกันให้ปล่อยวางกันให้อภัยซึ่งกันและกันอดทนต่อกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาถึงจะรักกันบางทีความเห็นไม่ตรงกันแต่เรื่องถ้าเป็นการทะเลาะกันก็คือคนหลงอารมณ์นั่นแหละเนี่ยต่อมาถึงพยายามรู้สึกเด็กนักเรียนยังไม่เข้าใจหลายคนใน ไอ้ความสัมพันธ์ของสำคัญของการฝึกจิตไอ้โอกาสที่จะการที่จะอยู่คนอื่นแบบทะเลาะเขานั่นทะเลาะเขานี่อยู่ตลอดเวลาเพราะจิตใจเรานั่นแหละจิตใจยังเป็นเด็กอยู่จิตใจเรายังบริหารความรู้สึกของตัวเองไม่เป็นนั่นนอกจากว่าคนอื่นเขาทะเลาะกันบางทีแล้วทำอะไรได้บ้างบางทีทำอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ฝึกจิตใจตัวเองว่าเราจะไม่เป็นคนที่ชอบทะเลาะกับคนอื่นเราจะเป็นผู้ที่รอบคอบสำรวมทีนี้คนจะอยู่ด้วยการต่อนี่ว่าที่ไม่อยากอยู่ที่บ้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีว่าก็มีการขอร้องให้เข้าใจว่าเราอยากให้เขาอยู่ต่อเขาอดทนซะแต่ถ้าถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องยอมรับเราต้องปรับตัวกับความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปนี่มีคำถามผู้ปกครองขอเรียนถามวิธีทำใจเมื่อลูกต้องแยกจากเรามาอยู่โรงเรียนประจำทำอย่างไรให้ไม่คิดถึงจนเป็นทุกข์คะก็จะมาเมื่อจะชอบแยกระหว่างคิดถึงกับระลึกถึงถ้าคิดถึงเหมือนกับว่าอยากให้เขากลับมาอยู่กับเราไม่ต้องการให้พลัดพรากแต่ถ้าระลึกถึงก็ระลึกอยู่ว่าเราแยกกันชั่วคราวเพื่อประโยชน์นึกว่าในระยะยาวมันจะเป็นประโยชน์กับลูกเหตุการณ์ที่ลูกอยู่โรงเรียนประจำได้แยกจากคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ใช่แยกเป็นปีนะมันไม่ใช่ว่าไม่ติดต่อกันเลยนะไม่ใช่ไม่เหมือนสมัยสี่แผ่นดินพลอยส่งลูกไปเมืองนอกลูกคงจะได้เห็นหน้ากันมันไม่เหมือนอย่างนั้นแต่ถือว่าเด็กอยู่โรงเรียนประจำจะได้ฝึกดูแลตัวเองมากขึ้นไม่ต้องพึ่งพ่อแม่จนเกินไปก็ได้วิชาความรู้หลายอย่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาตลอดชีวิตดันดารุเมื่อระลึกถึงคุณจะระลึกถึงเหตุผลที่ให้แยกกันว่าประโยชน์ที่หวังจะได้ทั้งสองฝ่ายทั้งระยะประโยชน์ในระยะยาวบางทีก็ต้องยอมความทุกข์ในระยะสั้นอยู่บ้างบางทีหน้าตาเราเห็นหน้ากันทุกวันนะบางทีก็ประมาทเหมือนกันนะถ้าแยกกันบ้างบางทีก็พอเจอกันแล้วก็จะใช้เวลาด้วยกันให้เป็นประโยชน์มากขึ้นเพราะเห็นคุณค่าของเวลามากกว่าแต่ก่อนท่านให้ระลึกถึงประโยชน์ที่ลูกจะได้ประโยชน์ที่ประโยชน์ในระยะยาวทางถึงด้านวิชาการถึงด้านวิชาชีวิตจนรู้สึกว่าคุ้มค่ากับความทุกข์บ้างที่ยอมเกิดขึ้นเมื่อเราต้องแยกจากลูกหรือแยกจากผู้ที่เรารักรู้มีความคิดว่าเก่งแล้วอ่านหนังสือเยอะเวลาทบทวนสอบเรียนหนังสือแบบไม่ตั้งใจเรียนพระอาจารย์มีคำแนะนำให้กับเด็กๆไหมครับ ถ้าลูกมีความคิดว่าเก่งแล้วอ่านหนังสือเยอะเวลาทบทวนสอบเรียนหนังสือแบบไม่ตั้งใจเรียนคือหนึ่งเด็กก็ยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่าเก่งถ้าคิดว่าแค่นี้เก่งแล้วนี่เรียกว่ามาตรฐานต่ำมากอ่านหนังสือเยอะแต่จำได้สมัครหน่อยแค่ไหนอ่านเพื่ออะไรมีการเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อสอบเรียนเพื่อจะเก่งกว่าคนอื่นนั่นถือว่าเราต้องการนิสัยรักความเรียนรู้คิดแต่จะให้ดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเก่งตัวเองถือว่าเก่งเก่งมากหน่อยแค่ไหนแล้วถ้าเก่งเอาเก่งแค่นี้เหรอพอเหรอทำไมไม่คิดจะเอาเก่งกว่านี้อีก อย่างเคยคุยกับอาจารย์ที่อยู่เมืองนอกหญิงที่โรงเรียนชั้นหนึ่งของโลกอย่างที่ฮาร์วาร์ดเยลหรือว่าออกซฟอร์ดเคมบริดจ์จะมีปัญหาว่าเด็กที่สอบเข้าเนี่ยก็เป็นเด็กที่เก่งเท่านั้นแต่เลยหลงไหลในความเป็นคนเก่งเก่งกว่าเพื่อนแต่เมื่อไปถึงโรงเรียนชั้นหนึ่งแล้วใครๆก็เก่งเท่านั้นที่เคยคิดว่าตัวเองพิเศษก็ใครเป็นคนธรรมดาบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้าผูกคอตายก็มีเพราะที่ต้องการให้เก่งก็ต้องการให้เด่นคิดว่าอานิสงส์ของความเก่งคือเด่นมีอะไรดีกว่าคนอื่นพอเข้าไปในสถาบันที่ใครๆก็เก่งก็รู้สึกเสียเอกลักษณ์ของตัวเองและไม่อยากจะอยู่นั้นเก่งแล้วก็เป็นได้จะเก่งอยู่บ้างแต่อย่าให้มันเก่งยิ่งขึ้นไป อย่างพุทธเจ้าท่านสอนว่าเรื่องความรู้เรื่องคุณธรรมต้องไม่สันโดษแต่ความสันโดษนี่เหมาะสมกับวัตถุแต่เรื่องจิตใจท่านให้ไม่สันโดษอย่างถ้าอาตมาได้ชอบอ่านบทความที่สัมภาษณ์คนที่เก่งมากๆแบบเก่งระดับโลกแต่เขาคิดอย่างไรอย่างเช่นพวกนักกีฬาระดับโอลิมปิกหรือแชมป์โลก สิ่งที่เขาบอกว่าเวลาเขาสมมติว่าเขาได้สถิติวิ่งเร็วที่สุดว่าว่ายน้ำเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์นี่เป็นแชมป์โลกด้วยเป็นrecord holder ด้วยเขาก็จะบอกว่าเขายังก็ต้องกลับไปดูวิดีโอด้วยดูว่ายังมีอะไรบ้างไหมที่จะปรับปรุงแก้ไขเขามีศัพท์เทคนิคโดยเฉพาะเขาเรียกว่า marginal gain marginal แปลว่าเล็กๆน้อยๆเคยเพราะมันเก่งแล้วเนี่ยไอ้การที่จะแบบกระโดดไปสู่อีกขั้นหนึ่งนี่คงไม่ได้ยิ่งจะเป็นแชมป์โลกแล้วแต่มันจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าเก่งตัวนี้เล็กๆตัวนั้นเล็กๆมันสามารถทำให้เราเจริญก้าวหน้าได้นั่นเอคนที่คือว่าผมเก่งแล้วอันนี้ก็คือความตาบอดอย่างหนึ่งและความประมาทอย่างหนึ่งถ้าคนฉลาดเนี่ยจะฉลาดจริงจะคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะเก่งแล้วแต่สุดไหนตรงไหนที่ผมยังไม่เก่งมีไหมเก่งทุกเรื่องไหมเก่งที่สุดที่จะเป็นได้ไหมเรามีทางที่ใช่เก่งกว่านี้และส่วนที่ไม่เก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าหันหลังให้ส่วนที่ไม่เก่งแล้วก็แบบปราบปลื้มในส่วนที่เก่งซึ่งจะเป็นนิสัยของคนทั่วไปแต่ก็ยอมรับว่าส่วนนี้ค่อนข้างเก่งแต่ส่วนนี้ยังไม่ใช่เท่านั้นก็ส่วนที่ยังไม่ใช่ก็ต้องทำให้เก่งส่วนที่เก่งก็ทำให้มันเก่งยิ่งขึ้นไป ถ้าเราเก่งจนกระทั่งทำอะไรก็ทำได้ง่ายอันนี้ก็เรียกมันจะเป็นอาการของความประมาทผมอยากทราบว่าการที่เราจะทำบุญเราจำเป็นต้องปฏิบัติที่วัดหรือที่บ้านเราจะได้บุญเหมือนกันครับหรือที่วัดจะทำให้เราได้บุญมากกว่าเพราะมีความสงบและมีพระสงฆ์ผมสงสัยเรื่องนี้ครับคำว่าบุญบุญก็คือสิ่งที่ทำให้จิตใจเราสูงขึ้นทำให้กิเลสน้อยลงทำให้คุณธรรมมากขึ้นดังนั้นถ้าเราอย่างทำบุญทั่วไปถ้าทำบุญหวังสิ่งตอบแทนมันก็ไม่ค่อยได้ชำระใช่ไหมหรือว่านั้นก็พูดเรื่องนี้ไม่ได้ชำระความตนีไม่ได้ชำระความเห็นแก่ตัวเพราะนั้นการชำระจิตใจมันน้อยหรือว่าบุญมันน้อยแต่ถ้าทำแล้วทำแบบปิดทองหลังพระไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเลยแม้แต่คำชื่นชมก็ไม่ต้องการอย่างนี้กลายเป็นอริยทรัพย์เป็นสิ่งดีงามฟังอยู่ในความทรงจำระลึกถึงเมื่อไหร่ก็ปราบเริ่มปิติอันนี้ก็เรียกว่าได้บุญมากท่านจะได้บุญมากจะได้บุญน้อยขึ้นอยู่กับตัวเราแต่บ้านกับวัดจะต่างกันตรงที่วัดออกแบบความเป็นอยู่ในวัดก็บุ่งที่จะช่วยให้คนอยากทำบุญให้ทำได้ง่ายขึ้นอุปสรรคน้อยลงฉะนั้นไอ้สิ่งแวดล้อมในวัดเอื้อต่อการชนะกิเลสในการปล่อยวางกิเลสในการทำความดีให้สูงยิ่งขึ้นไปแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องอยู่ที่วัดจึงจะทำได้เพียงแต่ว่ามันง่ายกว่าถ้าอยู่ที่บ้านจะมีสิ่งท้าทายมากกว่าแต่ว่าอยู่ที่เราแต่ละคนอยู่ที่กำลังใจอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่กุศลธรรมอยู่ในใจวิธีการที่จะฝึกฝนในการทำในสิ่งที่ไม่ชอบเมื่อได้รับมอบหมายเราควรจะปฏิบัติอย่างไรคำถามเนี่ยในอาตมาถามตัวเองตั้งแต่เป็นนักเรียนดังนั้นยังไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาแต่มีความคิดอย่างนี้และอาตมาก็ฝึกตัวเองคิดเองคิดเอาเองไม่ได้เอาจากหนังสือนี่คิดเองว่าเวลาเจอสิ่งที่ไม่ชอบมากๆต้องนั่งคิดในสิ่งที่ดีในสิ่งนั้นสัก3ข้อทำจนเป็นนิสัยเลยเนี่ยวันแล้วมันร้อนมากๆหรือว่าเหนื่อยมากๆหรือเจออะไรที่มันไม่สนุกเลยพยายามคิดมีอะไรดีๆไหมในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่น่าชอบใจในสิ่งที่ไม่น่าชอบใจถ้าทำบ่อยแล้วจะคล่องมากแทบจะไม่ต้องคิดเลยมันวิ่งมาแล้วทำให้จิตใจเราเย็นลงเพราะนั้นในการที่เรารู้จักคิดพิจารณาดูว่าไอ้ที่เราไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรอะไรสิ่งที่ทำที่ไม่ชอบนั้นไม่ดีเลยเหรอ อย่างน้อยถ้าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครชอบก็มีข้อดีว่าดีถ้าเราไม่ทำเพื่อนก็ต้องทำอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยเพื่อนไม่ต้องทำในสิ่งที่ไม่มีใครชอบหรือที่ว่ามันไม่น่าชอบใจความรู้สึกไม่ชอบนั้นมีอยู่ทุกลมหายใจไหมในขณะที่เรากำลังทำอยู่ทุกวินาทีไหมทุกลมหายใจไหมไม่มันจะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบมาเป็นระลอกระลอกแต่พอระลอกมันจบไปมันจะรู้สึกเฉยเฉยจนกระทั่งความรู้สึกไม่ชอบมาอีกระลอกหนึ่งทีนี้ให้เรากำหนดความรู้สึกเฉยเฉยที่อยู่ระหว่างความรู้สึกว่าไม่ชอบที่เกิดขึ้นดับไปเป็นระยะระยะเช่นว่าแม้ในสิ่งที่ไม่ชอบบางทีถ้าจับเป็นเวลานะในนาฬิกาเวลาที่เฉยเฉยนี่จะมากกว่าเวลาที่ไม่ชอบแล้วอย่างมีบางครั้งที่กำลังทำสิ่งที่ไม่ชอบครับ enjoy บ้างเหมือนกันมีความสุขบ้างได้เหมือนกันแม้แต่ในสิ่งที่ปกติเราไม่ชอบฉะนั้นในชีวิตนี้เราก็จะทำแต่สิ่งที่ชอบอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ามีโอกาสเจอคนที่แบบเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ไม่ใช่ว่าเขาแบบเขาอยู่ถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องทำอะไรที่ไม่ชอบเสร็จแล้วก็ต้องมีทีนี้ไอ้เรื่องชอบไม่ชอบสังเกตนะว่าถ้าคนเขามีเงินมีอำนาจมากสามารถควบคุมมากกว่าคนธรรมดาแบบไม่ต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบได้มากขึ้นให้ได้อยู่กับสิ่งที่ชอบได้มากกว่าคนธรรมดาแต่ผลก็คือจิตใจของเขานี่จะอ่อนไหวมากเจอสิ่งที่ไม่ชอบนิดเดียวก็ทนไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าเรามีเงินขนาดนี้เรามีอำนาจขนาดนี้ทำไมแล้วจะต้องทนกับสิ่งแบบนี้ด้วยเหรอคือผู้มีเงินมีอำนาจมักจะถือว่าเขามีสิทธิที่จะไม่ต้องลำบากแล้วก็รังเกียจคนลำบากแต่ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้นถือว่าความลำบากมันเป็นการฝึกตนฝึกความอดทนเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนกรอบที่เรามองสิ่งต่างๆและจิตใจของเราก็สบายขึ้นเยอะมาเคยอ่านเรื่องการวิจัยเรื่องทุกขเวทนานักวิจัยนี่มีคนไข้สองกลุ่มนี่เป็นมะเร็งอวัยวะเดียวกันขั้นเดียวกันแต่กลุ่มแรกอยู่อเมริกากลุ่มที่สองอยู่เวียดนามแล้วเขาอยากดูความทรมานหรือความทุกข์และการใช้ยาแก้ปวดปรากฏว่าคนเวียดนามใช้ยาแก้ปวดขอยาแก้ปวดน้อยกว่าคนอเมริกันแล้วก็บ่นว่าทุกข์ผลว่าเจ็บน้อยกว่าแต่ที่เป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าคนเวียดนามอดทนกว่าคนอเมริกันเสมอไปแต่ที่อาตมาพิจารณาว่าเป็นอย่างนี้เพราะคนอเมริกัน เขาคิดว่าเขาอยู่โรงพยาบาลเขามีสิทธิที่จะไม่ต้องเจ็บเอาโรงพยาบาลระดับนี้ยังจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาคิดว่าเขาจ่ายเงินมากๆแล้วมีสิทธิ์ที่จะไม่ต้องเจ็บเขาก็เลยไม่ก็ความเจ็บปวดความเวทนาเกิดขึ้นนิดเดียวเขาก็ทุกข์มากทุกข์เพราะ กายด้วยทุกข์เพราะใจด้วยไอ้คนเวียดนามทุกกายแต่เขาไม่มีความคาดหวังหรือไม่คือไม่คิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้ยาแก้ปวดถ้าได้นี่เขารู้สึกเป็นบุญของเขาแต่เขาไม่คิดว่าเขาควรจะมีแล้วก็ถ้าไม่มีเขาไม่โกรธทั้งความคาดหวังนี่ก็มีเรื่องสำคัญนะอย่างเราในความอารมณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวบางทีคนใกล้ชิดทำอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเป็นคนไม่อยู่ในครอบครัวก็ไม่ได้คิดมากถ้าคนในครอบครัวเป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรเพราะคนอื่นแล้วไม่ขาดมีความคาดหวังแต่ครอบครัวแล้วมีความคาดหวังดังนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ชอบก็ช่างมันก็สักแต่ว่าไม่ชอบอย่าไปเอาเป็นอารมณ์นะฮะแล้วก็พยายามเห็นสิ่งที่ดีในสิ่งที่ชอบพยายามเห็นอารมณ์เราว่าแม้แต่ในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ใช่ว่าความรู้สึกไม่ชอบมีอยู่ทุกลมหายใจมันก็เกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเวลาทำสมาธิแล้วนึกถึงผู้อื่นเช่นลูกชายหรือเพื่อนหมายความว่าผู้ที่เรานึกถึงจะได้รับผลบุญด้วยไหมเจ้าคะไม่เสมอไปคือบางคนเหมือนเขาเปิดรับก็มีแต่ถ้าเขาไม่เปิดรับเหมือนเราอยู่สถานีวิทยุกระจายเสียงถ้าเขาไม่เปิดเครื่องเขาก็ไม่รับในการภาวนาและการทำบุญให้คนอื่นมันไม่ใช่ว่าจะไปส่งบุญให้กับใครแต่เมื่อเราทำคุณงามความดีเราปฏิบัติเรานึกถึงใครก็นึกถึงใครด้วยจิตที่ดีงามความรู้สึกของเราเนี่ยจะต่อเขาในทางที่ดีงามก็เพิ่มมากขึ้นพฤติกรรมทางกายวาจาก็คงตามสอดคล้องกับจิตนาอันดีนั่นน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์กับผู้ที่เราคิดถึงดีขึ้นได้ความเห็นแก่ตัวในการปฏิบัติและกิเลสต่างๆอาจจะต่อคนรอบข้างอาจจะน้อยลงแต่ไอการที่เราทำบุญได้ผลบุญแล้วก็ให้คนอื่นอันนั้นคิดว่าทำไม่ได้เราจะมีวิธีรับมือกับคนขี้โมโหขี้โกรธโดยที่เราสามารถควบคุมอารมณ์ของเราให้ไม่เศร้ากลัวหรือเสียใจยังไงคะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเป็นใครนะแต่บางคนเนี่ยขี้โกรธขี้โมโหเป็นนิสัยเขาไม่รู้ตัวเลยฮะก็เรียกว่าธรรมดาของเขาเพราะคำว่ากิเลสคำว่าเศร้าหมองคำนี้เนี่ยถึงจะเป็นคำธรรมดาที่ใครๆคุ้นเคยถ้าไม่ภาวนาเราจะไม่เข้าใจจริงเพราะจะรู้ว่าจิตเศร้าหมองเป็นยังไงว่าจิตมีกิเลสเป็นยังไงต้องสัมผัสที่จิตที่ไม่มีกิเลสไม่แต่ชั่วคราวหรือว่าที่กิเลสเบาบางลงจึงรู้ว่าโอ้นี่มันสิ่งเศร้าหมองจริงๆนี่มันน่ากลัวจริงๆมันน่าละอายจริงๆแต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นเขารู้สึกเขาก็เป็นอย่างนี้นิสัยเขาก็เป็นอย่างนี้บางทีเขาอาจจะมีความหวังว่าไม่เป็นอย่างนี้บ้างแต่เขาไม่คิดจะทำอะไรที่เป็นการฝึกเพื่อหลุดพ้นดังนั้นสิ่งที่ต้องพิจารณาในเรื่องนี้ก็คือหนึ่งเป็นใครความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยเป็นสมมติว่าเป็นพ่อหรือเป็นสามีหรือเป็นลูก หรือเป็นแม่เป็นภรรยาเป็นลูกสาวก็มันก็แล้วแต่ว่าเราควรจะปฏิบัติอย่างไรแต่ในเมื่อคนไม่ค่อยรู้ตัวเองแสดงออกโดยไม่ทันคิดซะส่วนใหญ่เราก็ควรจะให้เสียงสะท้อนบ้างให้เขารู้ว่ามีผลกระทบต่อตัวเราอย่างไรเพราะบางทีเขาอาจจะไม่รู้หรือไม่สนใจแต่การที่เราหาเวลาอันสมควรที่ทั้งสองคนรู้สึกอารมณ์ดีอารมณ์ปกติก็ยกเรื่องที่เขาเคยแสดงออกแล้วให้เขาทราบว่าเรารู้สึกยังไงทีนี้หลักสำคัญคือไม่ไปว่าตัวเขาแต่ถ้าจะวิจารณ์เฉพาะคำพูดเขาและการกระทำของเขาพอถ้าพูดถึงตัวเขานิสัยเขาคงรับไม่ได้แล้วก็จะเป็นการกระทบกระแทกอัตตาตัวตนเขามากเกินไปแต่ถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินเราไม่ได้ว่าตัวเขาก็จะรับได้ง่ายขึ้นดังนั้นไอ้เรื่องในการเลือกคำการพูดในทางที่เขาจะรับฟังเราได้ที่จะไม่ท้าทายศักดิ์ศรีเขาอัตตาเขาจนเกินไปแต่คนเราจะเปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนพฤติกรรมต้องยอมรับว่าเป็นปัญหายอมรับเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ก็ยังถือว่าไม่เป็นปัญหาเหมือนพูดยากเหมือนกันเหมือนคนที่ติดยาเสพติดเดทิคอลAA หรือว่าที่เข้าในกลุ่มที่จะช่วยข้อแรกคือเขาต้องยอมรับว่าอย่างฉันมีปัญหาฉันเป็นแอลกอฮอลิกหรือฉันเป็นอะไรเนี่ยขั้นแรกคือการยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาถ้าคนขี้โกรธขี้โมโหไม่เห็นเป็นปัญหาอาจจะพูดไม่ได้ผมอยากทราบว่าพระสามารถร้องเพลงชาติได้ไหมครับก็พระไทยเกือบทุกคนคงสามารถร้องได้เพราะเคยร้องตั้งแต่เด็กแต่พูดว่าควรไหมสามารถก็อย่างหนึ่งควรไหมไม่ควรพระไม่นี่อาตมาเสียดายอยู่ปีหนึ่งหลังจากเกิดสึนามิที่ปากใต้เขามีงานนานาชาติระลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปที่นี้ก็มีตัวแทนของศาสนาคริสต์ตัวแทนของอิสลามตัวแทนของยิวตัวแทนของพุทธแต่ผู้จัดการจัดงานไม่เป็นเลยซึ่งศาสนาอื่นเขาจะมีพูดเหมือนก็มีบรรยายว่าในมุมมองของเขาเลยว่าก็ให้กำลังใจศาสนิกชนของเขาที่เสียส่วนชาวพุทธเราไม่นิมนต์ให้รับภาษาบังสกุลอย่างเดียวแล้วคนต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นต่างชาติกันเขาก็มองว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับความเศร้าโศกแล้วก็จะมีการร้องเพลงชาติด้วยร้องเพลงชาติพระก็ไม่ลุกขึ้นคนต่างชาติก็มองโอ้ยพระในพุทธศาสนาเป็นยังไงเพลงชาติก็ไม่ยินดีร้ายนั่งเฉยๆไม่ลุกขึ้นกับคนอื่นถึงเวลาที่จะมีกิจกรรมของพุทธไม่ให้กำลังใจใครมีแต่ทำพิธีรับพาบังสกุลอาตมาอยู่ในนั้นอาตมารู้สึก เอ้ยผู้จัดการนี่พุทธนะชาวพุทธนะชาวพุทธไม่รู้เรื่องนะแต่ก็มาเรื่องร้องเพลงใช่พระก็ไม่ควรลุกขึ้นร้องเพลงเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนออกจากสังคมออกจากการเป็นประชาชนเหมือนทั่วไปเราก็อยู่ในเราก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกเพศหนึ่งอีกมนุษย์อีกประเภทหนึ่ง คือท่านไม่ให้อย่างทหารมีขบวนทหารแล้วมีอะไรทางโลกท่านไม่ให้พระดูไม่ให้พระสนใจเองก็ถือว่าพระท่านแยกออกจากเรื่องทางโลกทั้งสิ้นถึงจะเป็นสิ่งที่ดีท่านก็ไม่อย่างอาตมาเองก็พูดตรงๆเวลาพระบางท่านแสดงธรรมบางทีก็พูดในลักษณะประจบประแจงสถาบันอีกสถาบันหนึ่งซึ่งอาตมาว่าไม่ใช่หน้าที่ของพระที่จะสนับสนุนสถาบันไหนมันถึงจะเป็นสถาบันสูงสุดทั้งโลกเพราะเราไม่อยู่ฝ่ายโลกเราอยู่ฝ่ายธรรมถ้าพระมันประจบประแจงใครสำหรับอาตมามาดูไม่ได้ ถ้าดื่มน้ำปานะเป็นนามสุทำไม่มีพักหรือเนื้อจะได้ไหมครับแล้วจะเป็นยังไงฮะสุไม่มีพักไม่มีเนื้อเป็นสุอะไรฮะเอานักเรียนสุไม่มีพักไม่มีเนื้อมีอะไรบ้างฮะไม่รู้เพราะไม่มีตัวอย่างคิดไม่ออกใช่แต่ต้องมีต้องตอมอะไรสักอย่างนะอ๋อไม่ถึงว่ามีผักมีเนื้อแต่กรองใช่ไหมอ๋อโอเคเข้าใจแล้วพักไม่ได้แต่ว่ารู้สึกสมัยพุทธกาลมีอนุญาตให้สูบเนื้อในโอกาสที่พระป่วยหรือแม่ชีป่วยหนักๆต้องทบทวนในพระวินัยเพราะหลังๆเราก็ไม่ได้ทำคือในสมัยที่ยังไม่มีหมอไม่มีโรงพยาบาลก็จะมีอนุโลมบางสิ่งบางอย่างแต่ทุกวันนี้ไม่ตัวต้องสารภาพเพราะอยู่รูปเดียวเรื่องวินัยสงฆ์ในรายละเอียดบางอย่างนี้รู้สึกจะชักจะลืมไปเพราะไม่ได้ใช้แทำสมาธิแล้วจะหมดความทุกข์ได้อย่างไรครับก็ไม่หมดทำสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่แก้วสารพัดนึกอะไรเงี้ยคือการทำสมาธิก็ส่วนหนึ่งของไตรสิกขาคือการฝึกตนฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจการทำสมาธิก็เพื่อระงับกิเลสชั่วคราวเพื่อจิตมีคุณสมบัติที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงในจิตที่เราเป็นทุกข์เพราะมองไม่เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงสิ่งที่ขาดก็คือปัญญาแต่ปัญญาที่ต้องการนั้นไม่ใช่ปัญญาความคิดเป็นปัญญาที่เกิดจากจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงผ่องใสเบิกบานสว่างสวยคือจิตที่ผ่านการเจริญสมาธิภาวนาแต่แม้แต่ทำสมาธิทั่วไปยังไม่ถึงขั้นนั้น ความทุกข์หลายอย่างก็จะลดน้อยลงอย่างที่ได้อธิบายเพราะการทำสมาธิคือการทำคุณธรรมหลายอย่างต้องถ้าไม่อดทนถ้าไม่รู้จักปลูกฝังฉันทะความพอใจในการกระทำถ้าขาดสติแต่ขาดการรู้ตัวแต่ขาดความสำรวมขาดความสันโดษทำได้ยากแต่ก็มีการฝึกคุณธรรมหลายข้อพร้อมกันและทุกครั้งที่เราดึงจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจเป็นต้นเป็นการฝึกความสามารถในการปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นอกุศลอย่างเช่นผู้ที่จะซึมเศร้าผู้ที่จะวิตกกังวลหรือว่าโรคประสาทโรคจิตที่ระบาดอยู่ในสังคมทุกวันนี้ก็เริ่มจากการหลงอารมณ์จิตปล่อยตามอารมณ์ ไม่มีความยับยั้งชั่งใจไม่มีความรู้ตัวแห่งการฝึกสมาธิคือการฝึกการรู้ตัวพอจิตเริ่มจะผิดปกติเริ่มจะฟุ้งซ่านเริ่มจะทุกข์ก็รู้ตัวระหว่างรู้ตัวระหว่างถึงแม้ว่าไม่ใช่การดับเหตุให้เกิดทุกข์ทีเดียวแต่มันเป็นการบริหารจิตใจที่ทำให้ความทุกข์ในชีวิตประจำวันหลายอย่างลดน้อยลงและหายไปดังความทุกข์มันเกิดเพราะเหตุปัจจัยหลายระดับชั้นให้ทำสมาธิทุกวันทุกวันความทุกข์ที่เกิดจากความคิดผิดด้วยความไม่สำรวมก็จะค่อยลดน้อยลงความสุขก็เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าจะให้ถึงที่สุดแล้วทอดถอนกิเลสโดยสิ้นเชิงต้องทำสมาธิถึงชั้นจะเป็นฐานของวิปัสสนาได้ หากมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่ลูกชอบทำเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวลูกเองก็มีความรับผิดชอบต่อการเรียนและงานบ้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ว่าคือลูกเล่นเกมทั้งวันในช่วงปิดเทอมขอประคุณค่ะ คือการเล่นเกมนี่ก็ใครๆก็รู้ว่าไม่ดีถ้าเล่นมากเกินไปก็ควรจะมีต้องมาว่าควรจะมีข้อตกลงในครอบครัวถึงเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครองทั้งลูกว่าควรจะเล่นวันละกี่ชั่วโมงจริงถ้าลูกเป็นคนซื้อคอมพิวเตอร์เองเป็นคนซื้อเกมเองแล้วเป็นผู้ช่วยค่าไฟเขาก็มีเสียงเรียกร้องมากหน่อยแต่ถ้าลูกใช้คอมพิวเตอร์หรือ iPad ที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ใช้เกมที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ไม่ช่วยค่าไฟก็น้ำหนักควรจะอยู่กับความเห็นชอบของพ่อแม่มากกว่าอันนี้ต้องคิดอย่างนี้ฮะก็ต้องประชุมครอบครัวถือว่า อย่างถ้าลูกซื้ออะไรเองทำอะไรเองแล้วพ่อแม่อยากช่วยอยากใช้บ้างเขาก็ต้องคิดว่าใช้ได้แต่ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะกำหนดว่าจะให้พ่อแม่ใช้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมถ้าเราเป็นเจ้าของมันแต่พ่อแม่เป็นเจ้าของหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นท่านก็มีสิทธิ์แล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องบางอย่างนี้จะเป็นของเสพติดนะเวลาทำนี่เพลินแต่ว่าเราเองนี่บางทีไม่มีกำลังไม่มีกำลังไม่มีจิตเข้มแข็งไม่มีสติปัญญาพอที่จะหยุดได้ในเวลาควรหยุดเพราะนั้นต้องการผู้ปกครองหรือผู้เป็นกัลยาณมิตรช่วยให้เราไม่ทำเกินพอดี ในสิ่งที่เราชอบอันนี้ถือว่าเราเป็นสิ่งที่เราควรจะขอบคุณกัลยาณมิตรและผู้ใหญ่มากที่สุดในการไม่ทำให้เราลงไหลกับสิ่งที่เราชอบเพราะสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันเป็นอันตรายมากเวลาเราเด็กนี้เราไม่เห็นคุณค่าของเวลาเนาะคิดว่าโอ้จะเล่นกี่วันกับทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เป็นปัญหาใครพอรู้สึกว่าแม้แต่หนึ่งวันแม้แต่หนึ่งเดือนเป็นเวลายาวนานแต่พออายุมากขึ้นแล้วรู้สึกโอ้เวลามันผ่านเร็วเหลือเกินจะไปเสียเวลากับเกมจนทำอย่างอื่นไม่ได้มันไม่ฉลาดคือในแต่ละวันนี่ก็ต้องมีการออกกำลังกายต้องมีการเพิ่มความรู้ต้องมีการศึกษาเรียนรู้มีการออกกำลังกายก็ต้องมีการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างเมื่อกี้นี้จะมาพูดถึงสามเณรที่อีสานทำไมถ้าเทียบขออภัยนะถ้าเทียบกับเด็กกรุงเทพเด็กผู้ชายอีสานชาวบ้านวุฒิภาวะสูงกว่าเยอะนะถ้าพูดถึงความรับผิดชอบความตั้งอกตั้งใจให้ทำอะไรทั้งที่ไม่ชอบก็ทำอาตมาว่ามันอยู่ที่การเลี้ยงลูกด้วยแล้วการที่เด็กเล็กเนี่ยต้องช่วยงานบ้านตั้งแต่เด็กคือเขาถือว่าเขาเป็นศูนย์รวมของครอบครัวเขาเป็นผู้มีหน้าที่เขาต้องมีศูนย์รับผิดชอบแล้วพอมีน้องแล้วก็ต้องดูแลน้องด้วยเวลาพ่อแม่ไม่อยู่เพราะนั้นก็ทำให้เด็กเขาเก่งนะเขารับผิดชอบดีเวลามีงานครูบาอาจารย์หรือจะใช้เนนก็สบายใจเลยอย่างเวลาจะทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มเขาก็อยู่ตรงนั้นนะฮะสับพงกมั่งอะไรมั่งแต่ว่าเขาที่อาตมาชอบมากเขามีความตั้งใจเขาพยายามอาตมาว่ามันงามตรงนี้ไม่ใช่อย่างอื่นในการที่เขาพยายามทำเท่าที่จะทำได้แต่อาตมาว่าในบ้านเราทุกคนเนี่ยเราควรจะเสียสละเวลาเพื่องานของบ้านแล้วแต่เราถนัดเรื่องการทำความสะอาดห้องนอนใครทำความสะอาดห้องนอนตัวเองเป็นประจำทุกวันคือมีไหมเด็กนักเรียนใครทำความสะอาดห้องนอนตัวเองทุกวันใครซักผ้าตัวเองเคยไหมน้อยมากนะแค่นี้มันเป็นบุญเป็นกุศลนะเมื่อเราทำอะไรนี่ช่วยลดภาระของบ้านทำอะไรมันก็รู้สึกภาคภูมิใจทำกับข้าวใครทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่มีไหมเขายังชั่วนิดหน่อยนั่นถ้าเราคิดแต่เรื่องเล่นเกมนี่เรียกว่าอ้าวฉันมาอยู่ที่นี่เพื่อหาความสุขอย่างเดียวอันนี้มันไม่ถือว่าเป็นสามาชิกของครอบครัว ใช่ไหมจะใช้คำรุนแรงไหมกาฝากของครอบครัว ลูกเป็นกาฝากของครอบครัวใช้แบบรุนแรงไปหน่อย แต่ว่าอยากให้เรามีส่วนร่วมแล้วพ่อแม่เห็นว่าโอ้ลูกนี่ชอบช่วยงานปัดกวาดทำความสะอาดซักผ้าทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอ้พ่อแม่นี่ชื่นใจเนี่ยแล้วมันดีสำหรับเราด้วยถ้าไม่ใช่คิดว่าเราอยู่ที่บ้านเพื่อหาความสุขอย่างเดียวอย่างนั้นจิตใจมันก็ไม่เข้มแข็งสักทีมันสุดท้ายความดีความถูกต้องความชอบความรักล้วนเป็นกรงหรืออุปสรรคของกันและกันว้าวเราจะมี วักหรือมีวิธีในการเลือกที่จะทำตามสิ่งต่างๆอย่างไรเพื่อให้เกิดความสุขในชาติก็อาตมาก็ยังไม่เข้าใจว่าเป็นกรองหรือเป็นอุปสรรคของการดำเนินยังไงคือความชอบความรักถือว่าเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่ว่าเราต้องจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตอย่างที่อาตมาบอกคือความคิดของคนสมัยนี้ก็ร้อยสองร้อยปีที่แล้วไม่ว่าที่ไหนเนี่ยจะดูความเปลี่ยนแปลงนี่เป็นหลักประวัติศาสตร์ไอ้ความรู้สึกต่อความรักพอสังคมเน้นตัวบุคคลมากขึ้นและความรักระหว่างบุคคลมากขึ้นมันก็ดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ก่อนแม้แต่ในโลกตะวันตกไม่เป็นอย่างนั้นเวลาแต่งงานก็เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องความการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวกันมากกว่าเรื่องความรู้สึกส่วนบุคคลถ้าผู้ชายผู้หญิงไม่ชอบกันเลยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้ารักกันก็ถือว่าดียิ่งดีใหญ่ถ้ารักกันแต่ถ้าไม่รักกันก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องเสียหายก็อยู่ด้วยกันได้แต่นี้อาตมาก็ไม่ได้ว่านั้นดีกว่าสมัยนี้เพียงแต่ว่ามันต่างกันแต่นี้ทุกวันนี้เราก็ไม่ว่าหนังไม่ว่าละครไม่ว่านิทานนิยายก็ให้เราเข้าใจว่าในสิ่งทั้งหลายที่ควรจะได้จากชีวิตความรักเป็นหนึ่งถ้าได้ความรักเหมือนก็ได้ลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่ที่หนึ่งแต่ก็ดูว่าจริงๆแล้วมันไม่ค่อยเป็นฉะนั้นแต่ถ้าเอาความรักเป็นใหญ่แล้วก็เรื่องอื่นรองลงมาอันนี้มันจะเป็นปัญหาบ้างอย่างเช่นทุกวันนี้คนไทยนี่เห็นชัดนี่เอาความรักระหว่างบุคคลสำคัญกว่าศาสนาใช่ไหมพอชาวพุทธเจอคนต่างศาสนาเกิดชอบเขาพร้อมเลยที่จะเปลี่ยนศาสนาตามเขาไม่เสียดายศาสนาเลยเพราะว่าถือว่าต้องรักระหว่างคนที่เรารักกับศาสนาต้องเอาคนที่เรารักแน่นอนทำไมฮะทำไมเป็นเช่นนั้นแนวก็เป็นความคิดของคนสมัยใหม่ดังนั้นถ้าเราเอาความรักสูงกว่าความถูกต้องความอันนี้ไม่ใช่ไอ้เรื่องศาสนาเปลี่ยนนี่ไม่ใช่เรื่องความถูกต้องนี่ประเด็นหนึ่งถ้าเอาศาสนาความรักสูงกว่าศาสนาสูงกว่าความถูกต้องสูงกว่าความดีและสูงกว่าอย่างอื่นมันจะเป็นปัญหาได้เหมือนกันแต่ในทางพุทธศาสนาก็ยอมรับในเรื่องความรักความชอบอะไรแต่ให้ความถูกต้องเป็นที่หนึ่งแสวงหาความสุขแสวงหาสิ่งที่ชอบได้แต่ภายในกรอบแห่งความถูกต้องเป็นผู้ครองเรือนก็หาความสนุกสนานจะดูหนังจะฟังเพลงจะเที่ยวจะอะไรก็ไม่ว่าอะไรแต่ขออย่าให้ศีล5ข้อขาดไปดังนั้นก็เอาความถูกต้องเป็นกรอบแล้วให้สิ่งอื่นก็เข้ามาในกรอบของความถูกต้องก็ไม่ใช่ว่าห้ามทีเดียวแต่อย่าไปแสวงหาสิ่งที่มันขัดกับหลักศีลธรรมให้นั้นอันตรายคำถามสุดท้ายสำหรับเช้านี้มีคนเคยบอกศิษย์ว่าคนที่ตั้งใจทำบุญตั้งใจปฏิบัติธรรมแต่มักมีอุปสรรคเช่นกำลังจะมาแต่เกิดป่วยเสียก่อนหรือมีเหตุให้ติดขัดมาไม่ได้เสียทีเป็นเพราะคนนั้น มีเจ้ากรรมนายเวรที่เขาคอยขัดขวางไม่ให้ได้ทำตามที่ตั้งใจอยากเรียนถามความเห็นของพระอาจารย์อย่างไรในเรื่องนี้ครับเนี่ยอาตมาว่าทุกวันนี้อาตมาสงสารเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายอะไรไม่ดีอะไรนี่ก็ไปโทษเขาหมดเลยไม่ค่อยยุติธรรมกับเขาเท่าไหร่นะเขาก็ยิ่งแค้นใหญ่นะแล้วไปว่าเขาอยู่เลยตัวเราเองบริหารเวลาไม่ถูกก็เจ้ากรรมนายเวรมารังควานคิดว่าไม่ใช่นะมันใครใจป่วยมั่งทุกคือกรรมเก่าเนี่ยถ้าพูดถึงกรรมเก่าไม่ให้เป็นตัวบุคคลนั่นก็มีส่วนอยู่เหมือนกันแต่เรายากที่จะรู้ได้ในการที่คิดว่ามันมีคนที่ว่าแค้นใจเรา ตามมาจากชาติก่อนนี่ตามทุกภพทุกชาติแล้วแบบทำแบบอะไรฮะทำแบบไม่ ไม่ทันไปประชุมไม่ทำไปปฏิบัติธรรมมันรู้สึกว่าโอ้ยต้องใช้กำลังมหาศาลเพื่อผลแค่นิดเดียวมันไม่คุ้มบางคิดว่าไม่เป็นเหตุเป็นผลแต่ผลกรรมเก่าก็มีแต่เราส่วนมากคิดว่าในทางปฏิบัติเรามองว่าเป็นกิเลสปัจจุบันดีกว่าแล้วก็พยายามแก้ไขเท่าที่จะแก้ได้แต่บางสิ่งบางอย่างสุดวิสัยก็มันสุดวิสัยไม่ต้องไปคิดปรุงแต่งอะไรมากแต่ถ้าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเขาก็ไม่ผิดอะไรถ้าอาตมาว่าทุกวันนี้เราเอาเจ้ากรรมนายเวรเป็นข้ออ้างมากเกินไปหน่อยโอเควันนี้คงจะพอสมควร